der indre stemmen. Det er jo når en gang når Moses eller når Aaron og Miriam kritiserte Moses, så tok Herren dem et lite salmevers. Og så sier han, når det gjelder dere som er profeter, så snakker jeg drømmer og syner. Men sånn er det ikke med min tjener Moses. Han er den mest, i hele mitt hus er han den mest betrodde. Ansikt til ansikt snakker jeg med han. Klart og tydelig, og ikke i gåter. Herrens skikkelse ser han. Og når Gud gjennom Jeremia profeterer om den nye pakt, Jeremia 31, fra vers 31, så er en av forskjellene, det er flere forskjeller på den gamle pakt som, og den nye pakt som Jesus opprettet. Og en av forskjellene var at de skal alle kjenne meg. Det er ikke bare Moses som skal kjenne meg. Altså sånne spesielt utvalgte, men de skal alle sammen kjenne meg fra den minste til den største iblant dere. Så å kjenne han, det er ikke bare for å kunne få innspill om at han ønsker at du skal ringe til en eller annen som er på selvmordets rand og som har bedt en bønn om at du må vise deg at du bryr deg om meg, og som trenger den telefonen. Sånn kan vi oppleve når vi har lært oss å lytte til denne indre røsten. Men først og fremst så handler det om at han ønsker å utøse sin kjærlighet i oss og til oss. Amen. Det er målet med det hele. Gud skapte mennesker fordi Gud er kjærlighet. Og Gud ønsket et vesen i sitt bilde med fri vilje som kunne si ja eller nei til hans kjærlighet. Og som Eva-Lena delte, hun hadde hørt på radio, og noen som fortalte at man pleier å si at det finnes et tomrom. Det er litt rumling på lyden. Klarer du å få den bort? Det er et tomrom. Man pleier å si at det er et tomrom i alle menneskers hjerte som det bare Gud som kan fylle. Men det er også et tomrom i Guds hjerte som bare du kan fylle. Og Gud lengter etter deg. Han lengter etter meg. Han lengter etter å få gi oss av sin kjærlighet. Når Jesus, like før han dør på korset, les Johannes 12-17, til og med hans bønn, der han ber ut han og underviste om fra kapittel 12 til og med 16. Men i kapittel 14 så sier han, forklarer dem, han liksom begynte å prate om at han skal dra bort, liksom, og de skjønner ikke dette her, og de synes det er jo forferdelig. Og så sier han, ja, men jeg skal ikke etterlate dere som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Og så forklarer han at han skal komme til dem gjennom sannhetens ånd og ta bolig i deres hjerte. Og du vet, vi tror jo ikke på tre guder. Vi tror bare på en Gud. Men vi tror på en Gud som er Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Jeg diskuterte ikke, men det var en muslim som liksom, dere tror på tre guder. Nei, sier jeg. Vi tror bare på en Gud. Jo, dere tror på tre guder. Ja vel, sa jeg. Men da må jeg spørre deg om noe, sier jeg. Tror du at det finnes en Gud som sitter på en trone i himmelen et eller annet sted med engler og fantastiske skapninger rundt seg? Ja, det trodde han. Ja, tror du også at Gud ved sin ånd er allesteds nærværende? Ja, det trodde han. Ja, da tror altså du på to enigheten, sa jeg. Da tror du på to guder. En som sitter på tronen og en som ved sin ånd er allesteds. Jeg gjør også det, sier jeg, men det er den samme guden som ved sin ånd er overalt, som sitter på tronen. Og denne guden, han åpenbarte seg, han ville vise menneskene hvordan han er, hvordan hans vesen er, og derfor så kom han til menneskeheten, og så tok han bolig i en menneskelig kropp, nemlig gjennom Jesus fra Nazaret, og så viste han oss sin herlighet om hvordan han er. Hvis han hadde kommet i sin herlighet, sånn som han er i himlen, så ville folk dødd bare fått et glimt av han. Det mennesket er ikke i stand til å se det, sånn som vi er i kjøttet. Men han kom i Jesus, og så viste han seg. Og jeg må si, jeg liker Jesus. Ja, du elsker han vel også? Ja, ja, jeg gjør det, men jeg liker han. Jeg synes han kul, altså, når han tar innersvingen på disse her skriftlærde og fariserne som fordømmer andre, og som trodder at man blir bedre enn andre folk, og så videre. Og måten han liksom takler det, når de kommer med denne kvinnen som tatt på fersk gjerning i horeekteskapsbrudd, og loven sier at syke kvinner skal stenes. Og en del av den flokken hadde nok sannsynligvis gjort seg bruk av henne eller andre sånne kvinner innimellom. Den av dere som uten synd kan jo kaste den første steinen. Da. Kan du tenke deg? Han var så tøff. Han var så kul. Jeg liker Jesus. Og når han sto frem på denne måten, så viste han oss hvordan Gud Gud, han står de stolte imot. Men de ydmyke, de gir han nåde. Ok, jeg skal dele noe om evangeliet. Jeg blir jo aldri ferdig. Så derfor har jeg nå da etter mange år klart å skrive ferdig en bok om dette her. Og jeg skal bare lese innledningen her. For den heter nemlig Tenk om. Det skal oversettes til engelsk, det blir enda kulere. What if God was one of us? Ja, du holder på med det, så fint. Jeg skulle hatt Jan Dørum her, han skulle vært her. Han har jo solgt massevis av denne boka. Jeg har ikke solgt meg i nærheten av det. Så det er noe så, men han får komme etter meg. Og fylle opp det som ikke skjer i dag. Tenk om det finnes en lys og evig framtid. Tenk om det finnes en medisin som kan helbrede fra selvforakt og lav selvfølelse. Hæ? Tenk om det finnes et middel som kan fjerne skyldfølelse. Det hadde vært noe. Tenk om det hadde vært mulig å få fred i sjelen, er det noen som sier. Andre tenker, tenk om det hadde vært mulig å... Om det finnes en kraft som kunne satt meg fri fra denne rusavhengigheten. Tenk om jeg kunne få fjernet følelsen av å ikke strekke til. Tenk om det finnes en energi som kan endre de dårlige sidene av min karakter og væremåte, som av og til skaper problemer for andre. Tenk om det hadde vært mulig å bli kvitt frykten for døden. Det hadde vært gode nyheter det. Og så fortsetter jeg med at dersom du har noen av disse ovenstående ønskene, så har jeg gode nyheter til deg. Det er mulig å få oppfylt alt dette og enda mer. For det her er nemlig bare noe av innholdet i brevet som Paulus skrev til romerne, som er budskap om evangeliet. Og evangeliet betyr gode nyheter. Så det finnes så mye i evangeliet. Og jeg har delt innholdet i boka og for så vidt innholdet i romerbrev også i tre. Du kan dele de tre første åtte kapitlene, del 1, 9-11, del 2, 9-11, ja, og 12-16, del 3. Men jeg har fokusert på de første åtte kapitlene her, og det kan du også dele i tre. Og jeg har brukt den indelingen som Jesus sa at den hellige ånd skulle bruke når han kom til jorden. Han skal overbevise verden om tre ting. Om synd, om rettferdighet og om dom. Og da må jeg bare si litt grann om synd, for jeg skal snakke om rettferdighet i dag, først og fremst. Men den første delen om synd, noen mener jo at vi skal jo ikke snakke om synd, fordi at det står jo om synd fordi de ikke tror på meg. Og da blir det altså sånn at det finnes ikke noe synd igjen etter Jesus har dødd på korset. Så det eneste som står igjen der, hvis du ikke tror på han, ikke sant? Så vi som tror på han, vi skal ikke, og vi behøver ikke å snakke om synd. Mange sier det. Ja vel, da tok Paulus feil. Og det gjorde også Peter, og det gjorde også Johannes, for de snakker mye om det i brevene sine. Jeg vet ikke om du har tenkt på det. Så det er viktig å snakke om synd, og jeg skal ikke gå inn på det her, men jeg skriver om det i denne boka. Og hvis vi skal evangelisere, vet du hva jeg som regel møter når jeg snakker med folk som liksom er litt som på utsiden av dette med Jesus, det er at hvis det finnes en god Gud, hvorfor griper han ikke inn? Hvorfor gjør han ikke noe med ondskap og urettferdigheten i verden? Hva er det de spør etter? Den spør etter Guds dom. Den spør etter rettferdighet. Ikke sant? Og jeg sa det til henne en gang, at jo, sier jeg, det står i Bibelen at det kommer en dag da Gud skal gripe inn, da Jesus skal komme tilbake. Han skal ødelegge de som ødelegger jorden. Och han ska men den fattiges blod ska vara dyrt I hans ögon. Då ska han döma jorden med rättfärdighet. Och då ska folk dömas efter sina gärningar. De som inte har tagit sin tillflykt till Guds nåd då, för det finns en utväg från det. Visst du tror på dina egna gärningar att det är bra nog, ja då vill du bli dömd efter dina gärningar. Då kommer du till kort. För I följe loven så står det att vi må hålla alla buden, selv de minste, för att bli rättfärdig I kraft av loven. Så loven visar en väg till frälse genom gärningar. Paulus snackar om det I det andra kapitlet. Problemet är bara det att det är ingen som klarar att leva 100% efter loven. Du vet, Ola genomsnittsnorman, han är väldigt lovisk. Vet du vad han plejer att säga? Hvis det finns en rättfärdig Gud så är det klart han vill se till mig. Jag är inte värre än folk flest. Jag är I alla fall bättre än någon där pinsel en dam upp I svingen där som driver och baktalar folk och så vidare. Så sådana ting kommer det med. Vad är det han egentligen säger? Han säger att mina gärningar, det är det gott nog för Gud. Du skönner, det finns egentligen bara två religioner I världen. Det är nådereligion och gärningsreligion. Det är representerat på flera måter I Bibeln, bland annat genom Kain och Abel. Kain han bar fram ett offer för Gud av markens gröda och prövde att få till något. Och det är helt tydligt att han hade förväntat att Gud skulle vara förnöjd med hans gärningar. För han blev skickligt sur när Gud inte såg till hans offer. Men Abel, kanske han tänkte, vad ska jag ge till Gud? Om jag plockar blomster till han, det är ju han som har skapat alla blomsterna. Och de visste nog bägge två om att det hade skett något som gjorde att de hade blivit avskilt från den närvaro som pappa Adam och mamma Eva hade fortalt om att de en gång I tiden hade haft. De blev ju fruktligt gamla I de dagar, så det här kunde ju vara många hundra år sedan. Adam blev ju 930 år. Det är stund. Så han visste inte vad han skulle göra. Och så fant han ut att han skulle offra ett lamm. Och jag tror inte att Abel tänkte över att detta lammet skulle liksom bli ett förebilde på han som döparen Johannes en dag skulle peka på och säga se där är Guds lamm som bär världens synd. Jag tror heller inte han hade någon uppenbaring om den judiska gudstjänsten som skulle komma någon tusen år senare som hade detta här med att offra lamm, inte sant då, syndebocker för folkets synd. Jag tror han skönte det men han hade en erkännelse. Och det var nog till att Gud såg till hans offer. Du ser det samma representerat med de två rövarna, en som hang på den ena och den andra på den andra sidan av Jesus på korset. Han ena rövaren säger, är du Guds son som frälst dig själv och fräls oss? Lite sån spottande. Jesus svarte inte ett ord. Men den andra säger, nu måste du slappa av lite. Han där, han har inte gjort något gärnt. Men vi får faktiskt vår förtjänta straff. Vad var forskeln på de två kriminella gutta? Forskeln var att den ena hade en erkännelse av sin synd. Den andra hade inte det. Han visste nog att han var en kriminell, en synder. Men det var liksom inte det han kom fram för Gud med. Skönner du? Jag tror Gud är så god. Jag tror Gud är så nådig. Att han som sa till denne kriminelle karen, som inte fick tid att omvända sig och liksom börja leva annorledes. Han bara hade ett hopp. Tänk om det hade varit nåd för en sån som mig. Tänk på mig när du kommer I ditt rike. Sannolikt säger jag dig, idag ska du vara med mig I paradis, sa Jesus. Wow! Det var ett våldsamt svar på, det var inte engang en bön han kom med. Och jag tror faktiskt det är så att den animist, hinduist, shintoist eller vilken ist den måtte vara runt omkring på Guds jord som inför döden tänker, herregud, vem du än är, vad du än heter. Hvordan du än är, jag vet inte det. Men jag känner, för alla människor har evigheten lagt ner I sig. Och alla har ett rop efter något mer. Om man I den sammanhängen har ett hopp om nåde och förstår att man kan stå här och slå dig på bröstet. Och tro att dina egna gärningar är gott nog. För visst du tror på dina egna gärningar, det brukar jag lite grann tid på I begynnelsen av boken, den där syndelen. Så, för det är det romerne 2 speciellt och vidare romerne 3 handlar om. Hvis du tror på dina egna gärningar så vill du bli dömd till dina egna gärningar och då går det faktiskt inte så väldigt bra. Men för jag visar några skrifter här på väggen så ska jag läsa inledning från den här boken. försoningen I Jesu blod som är hjørnesten I kristentroen. Och där står det att I Romerne 3:25 att han har Gud stilt synlig fram för att han skulle ved sitt blod för att han ved sitt blod skulle vara soningsstedet för världen som tror. Här syns dåligt men det är bilderna som kommer efterpå vi ska se på. Ja. Han har Gud stilt synligt fram för att han ved sitt blod skulle vara soningsstedet för den som tror. Vi ska se lite närmare på det. Men jag ska bara först läsa I vår tid så rättas det skarpe angrepp mot budskapet om at Jesus døde på korset for å sone våre synder. Og Jesus død på korset, det hjørnestein I evangeliet og nøkkelen til Guds overnaturlige frelseskraft. Tidligere så var det stort sett troens fiender som kritiserte og benekta ordet om korset. Men i våre dager kommer angrepen også innenfra. Jesus soningsdød blir avvist og oppstandelsen benektet, eller i beste fall betviles. Detta är något innehåll I en bok som kom ut I 2017 och som har fått stor uppmärksamhet I teologiska miljöer I Norge. Författaren, en norsk-amerikansk professor I teologi, han avvisar Jesu död som soning för våra synder. Det står hänvisning, du kan checka upp detta här på nätet och kilder. Författaren menar att påskeförtällingen, inkluderat uppståndelsen, må förstås metaforisk. Hvorvidt det faktisk har skjedd en fysisk oppstandelse I hvert fall ikke viktig, hevdes det. Boken fikk stor oppmerksomhet da den ble utgitt på reformasjonsdagen 500 år etter at Martin Luther spikret sine 95 teser opp på inngangsdøra til Slottskirken I Wittenberg. Boken anbefales I Norge av både biskoper, prester, predikanter og kristne artister, og så har jeg en henvisning til en webadresse der. Jeg skriver ikke at det biskopen I Oslo. Jeg skriver heller ikke at det Bjørn Eidsvåg, at det Erik Hillesa I Kristelig Kulturverksted og en del andre kjente folk, som applauderer og bejar denne boken, som altså fornekter forsoningen og betviler oppstandelsen. Jeg blir sjokkert når jeg leste dette her. Mens Luther protesterte mot avladshandelen og gjerningskristendom, så løftes frem ordet om korset, så fornekter denne boken vårt behov for frelsen gjennom Jesu død, og at det finnes to mulige utganger fra livet. Deler av kristenheten, både innenfor den norske kirke og I frikirken, påvirket av disse tankene. Her om dagen så møtte jeg en venn som jeg har kjent I mange år, og som jeg trodde hadde et avklart forhold til dette med at Jesus døde på korset for våre synder. Vi begynte å snakke om temaet, da jeg I en forbindelse stilte spørsmålet, «Tror du at Jesus døde for dine synder?» Så svarte han unnvikende. Ja, jeg tror at Jesus ble utsendt av Gud for å vise oss hvordan vi bør leve, sa han. Og fortsatte med å si, jeg tror Jesus ble drept fordi han gjorde det gode, men ikke at det var på grunn av våre synder. Hvordan kan vi da bli frelst, sa jeg litt sjokkert, fordi jeg ikke hadde forventet dette fra han. Jeg tror Gud tar imot alle som lever et godt liv, svarte han. Hva skal du da med Jesus, sa jeg. Han innrømte at han egentlig ikke trengte Jesus, fordi mennesker som gode eksempler på hvordan vi bør leve finnes også I andre religioner, eller for den saks skyld I kardemommeloven. Min gode venn, han satte altså sitt håp til sine egne gjerninger, og I så måte så han I selskap med veldig mange. Det ikke verre enn folk flest, og så videre det jeg sa I sted. Nå det ikke slik at jeg tror at min venn, og alle andre som per dags dato mener dette kommer til å fordømmes av Gud og gå glipp av Guds nåde. Mye kan skje før de kommer så langt. De av oss som har stått ansikt til ansikt med døden, vi vet at troen på egen rettferdighet gjerne rokkes ved slike opplevelser. Så jeg har den positive forventningen at både denne venn min og mange andre som I dag ikke forstår sitt behov for nåde kommer til å endre holdning. Det ber jeg om, for nåden I Kristus ikke bare en forsikring om evig liv etter døden, den også døra inn til opplevelsen av Guds helbredende kjærlighet og til en overnaturlig kraftutrustning til tjeneste. Ok, jeg tror ikke jeg skal lese mer enn det. Når vi leser dette skriftstedet her, så henviser Paulus til soningsstedet I den gamle over 30 oversettelsen og I Bibelen Guds ord så står det som en nådestol ved troen og nådestolen det var det som også kalles for paktens ark og locket til paktens ark det var nådestolen eller soningsstedet. Og dette her henviser Paulus til og bruker som et bilde av alle. Det var veldig mange jøder som romerbrevet skrev til, så de kjente denne symbolikken. For dette var nemlig en del av den jødiske gudstjenesten. Og denne paktens ark, den sto i det aller helligste. Og mens det var tabernaklet før de bygde tempelet, og det var for så vidt sånn også i tempelet, men det var større forhold der, så sto paktens ark, den sto på innsiden av forhenget. Og dit var det bare øverste presten som fikk lov til å gå en dag i året på Jom Kippur, den store forsoningsdagen. Den står det om i det gamle testamentets 3.16. Altså 3. Mosebok 16. Der kan du lese om Jom Kippur. Og på denne dagen så skulle øverste presten, da skulle han først etter å ha frembåret et offer for sine egne synder, så skulle de hente to sauebukker. Ikke geitebukker. Det har jo saue og geitebønner her, vet du. Jeg har vært og kjøpt både sauekjøtt og geitekjøtt. Det er absolutt å anbefale. Da skulle man bekjenne, først skulle man sende den ene bukken ut i ørkenen til Asael, til den onde ånden som representerte Satan. Mens den andre bukken, så la de hendene på hodet til den andre bukken, og så bekjente han Israelsfolkets synd over hodet på denne bukken, og derfor fikk den navnet syndebukk. Vi har jo det begrepet i det norske språket også. Syndebukk, det har blitt gjort, du får skylda for noe du ikke har gjort. Du blir gjort til syndebukk. Og det begrepet er hentet fra dette her da, hvis du ikke var klar over det. Og så han fikk ikke bare skylda, men han fikk også straffen. Så ble han slaktet der innenfor Guds ansikt. Og øverstepresten tok med seg noe av blodet inn. Og det var som sagt den eneste dagen han kunne gå inn i det aller helligste. Og der hadde Gud sagt til Moses når de bygde tabernaklet, der over nådestolen, der vil jeg tale med deg. Forstår du? Så det var den eneste dagen i året øverstepresten hadde en mulighet til å virkelig høre Guds stemme. Og han var full av andakt og ærefrykt, og kanskje også litt frykt, for han visste at øverstepressens sønner en gang hadde kommet inn på feilaktig måte inn der, og de hadde blitt slått av Gud, så de døde. Så dette her var, spennende tider. Nederst på kanten på denne her kjortelen til øverstepressen, som var en fantastisk fin skrud som vi ikke skal gå i detaljer på nå, men nederst så hang det gullbjeller, og annenhver gang, og så var det en ull, sånne epler som var lagd av ull da, som liksom dempet klangen i bjellene. Det er det her Paulus skriver, henviser til når han snakker om nådegaven i 1. Korinterbrev. Om jeg taler med tunger gjør alle kraftige gjerninger eller whatever, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare en lydende malm og en klingende bjelle. Ikke sant? Så frukten, den skulle dempe klangen i disse bjellene, så det ikke bare ble bråk. I en annen oversettelse så står det, en engelsk oversettelse, da lager jeg bare bråk. Så det var noe det da, det var bare en digresjon, en liten... Men poenget var at de hørte, de som sto utenfor teltet, for det var jo teltvegger, så hørte de tingelingeling, bjelleklang, ikke sant? Og det var ikke nissen, men det var øverste presten som gikk rundt der inne, og de tenkte, ja, han lever enda. Og det var veldig spennende, for at kommer han ut også i år, får vi nåde, får vi tilgivelse også i år, ikke sant? Og når han hadde vært der, jeg tenker jo, hadde jeg vært i hans sted, så hadde jeg blitt der så lenge som mulig. Ikke sant? For tenk å være der i Guds nærvær, og oppleve dette her, at Gud taler til deg. Og når Gud hadde anerkjent offeret, tatt imot offeret, så gikk han ut fremfor folket, og løftet hendene over dem, og sa, Herren velsigne dere og bevare dere, Herren løfte sitt åsyn på dere, og være dere nådig, underforstått i ett år til. For Hebreerbrevets forfatter forteller at, det faktum at de måtte gjøre dette her på nytt og på nytt, same procedure next year, det pekte tilbake til det at det forrige årets offer, det var jo egentlig ikke godt nok. For hadde det vært godt nok, så hadde de ikke behøvd å gjøre det på nytt igjen. Forstår du? Ikke sant? Så disse offrene var, de pekte bare frem til han som var Guds fullkomne offerlam, som skulle komme og ta bort synden en gang for alle ved sitt offer. Fantastisk, det kraftig budskap. Og når Jesus døde på korset, så skjedde det noe I tempelet. Når han hadde sonet våre synder, han tok med våre synder opp på korset, står det I Peters brev. Han ble straffet, han ble slått, han ble pint, han ble plaget. Og faktum at det var ikke bare de torturen fra de romerske soldatene som gjorde at Jesus faktisk hadde sånn angst I Getsemane. Du snakker om angst. Han hadde sånn angst I Getsemane at svetten hans ble som blod. Jeg tror ingen menneske på jorda opplevde en sånn angst. Og det var ikke angsten for den fysiske torturen. Det jeg overbevist om, for vi har fra historien at Peter ba om å bli korsfestet opp ned, for han syntes ikke han var verdig å bli korsfestet som sin mester. En annen indisk evangelist, han ble flådd levende, og han priste Gud og sa, dere klær av meg min jordiske drakt, for at jeg kan bli ikledd min himmel. Så han priste Gud inntil han døde. Ikke sant? Vår Herre og Mester, han var en tøffing. Han var ikke redd for de fysiske lidelsene, det kan jeg bare love deg, men han var redd for en ting. Han visste hva som stod I Jesaja 53, vers 10. Det behaget Herren å knuse ham. Han slo han med sykdom. Han ble plaget, han ble slått av Gud. Og han smakte helvetes pinsler og fortapelsens. Han opplevde å være fortapt fra, jeg tror det startet I Getsemane. Gud sendte en engel og styrka han. Og så gikk han igjennom den verste natten I sitt liv. Mange som har vært I Jerusalem. Har dere vært I Hanegalskirken? Dit skal du I alle fall gå neste gang, for under Hanegalskirken, der den cella Jesus satt I denne natten. Og det var et hull, sånn, det der bergartene der, veldig porøse. Det masse svære byer under jorda I Jerusalem. Jeg har vært igjen et sted det tok over en time å gå gjennom alt sammen og se under jorda. Skjønner du? Så de hadde laget celler der nede, og man ble heist ned I et sånt hull. Det står bildet av det der oppe. Der pleier jeg å gå, og aller helst når det ikke så mye andre folk der. Og så går jeg ned I den cella, og så mediterer jeg over Salme 88, der han snakker om «Din vrede slår over meg». Der satt han alene den natta og ventet på at klokka skulle bli nok til at han skulle føres frem for Gabbata, for Pilatus, og bli mishandlet av de romerske soldatene og etter hvert bli korsfestet. Men det som var den verste pinen for Jesus, Herren, Gud, hans far, slo han. Jeg har tatt med I denne boka historien om Abraham som fikk beskjed om å offre sin egen sønn. Og Gud låt det gå så langt. Det jo en av de sterkeste forbildene på korsfestelsen I Bibelen. Første Mosebok 22. Abraham kommer bort til gutten sin Isak og sier, jeg vet ikke om han sa det sånn, men kanskje han sa det sånn, har du lyst til å være med pappa på en tur? For Gud har bedt meg om å dra opp til Moria-landet og offre til han. Ja, mor har visst det. Det var I hvert fall 3 døgn å komme seg opp der. Og like lang tid tilbake. Nesten en uke bare sammen med pappa. Han var en svær mann, Abraham. Han hadde 318 menn tidlig I sin karriere, bare I sin egen private lille hær. Skjønner du? Han hadde masse ansatte. En svær bedrift, skjønner du? Så han var nok ikke stresset, men han hadde mer enn nok å gjøre. Ja, så Isak, han synes jo det her sikkert var veldig kult. Og vet du hvor lang tid reisa tok? Den tok 3 dager og 3 netter. Og jeg tipper at Isak synes pappa var litt ekstra stille på reisa. Fordi han tenkte. Og hva tenkte han, det vet vi litt om når vi leser Romerbrevet 4 og Hebreerbrevet 11. Han tenkte at hvis Gud ber meg å drepe Isak, da vil jo de løftene Gud har gitt om at jeg skal få en sønn som skal bryte forbann, som skal føre til en slekt, som skal sørge for at forbannelsen blir brutt og velsignelsen kommer tilbake til jorda. Da vil Guds løfter ikke kunne bli oppfylt hvis Isak dør. Og han gikk der og grublet på det. Han kom frem til en konklusjon. Gud må ha tenkt å reise han opp igjen fra de døde. Og derfor står det, han trodde på den Gud som gjør de døde levende. Som nevner det som ikke til og som gjør de døde levende. Han fikk han tilbake som et forbilde på oppstandelsen fra de døde, står det I Hebreerbrevet 11. Fantastisk. Och de kommer upp till Moria berg som geografiskt är samma sted som Golgata skulle stå och så som templet var och Golgata kom att vara någon tusen år senare. Och Isak säger: "Här är veden." Och det var Isak som fick bära veden. Och offerredskapen. Men var är lammet? Och ännu klart inte Abraham och säger: "Gud ska utse sig lammet." Och så kommer de fram till offerplatsen och de gör i stand det här bålet, ett svärt bål hvor offeret skulle brennes. Och då måste Abraham ändligen säga: "Det är du som är offerlammet, Isak. Gud har bett mig om att offra dig. Men jag vet Gud har lovat att det ska ske stora ting genom ditt liv. Så Gud kommer till att resa dig upp igen från asken." Kan du tänka dig för en upplevelse för en pappa eller för en mamma för den saks skull? Och Gud lot det gå så långt, det syns det var lite färta. Men han lot det gå så långt att Abraham lyfte kniven för att drepa sin son för han skulle tända fyr på bålet. Då ropte Gud: "Stopp! Nu vet jag att du fryktar mig, siden du icke sparte din egen son." Och så står det, så visste Gud han en värbok som hang fast med horna i ett kärr i närheten. Och så han, den kan du offra istället för din son. Och så står det en intressant detta på. Siden kallte Abraham detta sted för Herren ser. För på Herrens berg skall han la sig se. Vad var det Abraham fick se? Jesus röper det för oss i Johannes 8. Han berättar att Abraham, deras far, han såg min dag och han frydet sig. Han fick ett glimt av korset. Kanske han såg det i en vision, sånt som det verkligen var. Och jag är säker på han spurte Gud: "Gud, vem är den mannen som är så misshandlad att han inte ser ut som ett människa?" Du, jag har varit i våldsbranschen för jag blev frälst och jag har sett när folk blir sparkade i stycken och ansiktet hovnar upp till nästan det dubbelte. Jesus såg värre ut. Han såg så färdig de där bilderna vi ser av Jesus på korset. Det är inte något i närheten. Inte en gång filmen The Passion är något i närheten av hur Jesus såg ut. Vem är den mannen? Gud. Abraham, det är min son. Det är min son. Och Gud måtte inte bara överge han i synderes händer till tortyr från de romerska soldaterna. Men Gud själv måtte köra vredens kniv in i Jesus. Han utöste sin vrede över Jesus. Straffen blev lagt på han för att vi skulle få fred. Han har verkligen sonat straffen. Det är allvarliga ting. Tänk att folk kan förnekta detta. Och detta dårskapens budskap. Jag har ett avsnitt i boken som heter Ett tåpelig budskap. För när Jesus berättar Nikodemus om korset så sammanlignar han det med kobberslangen i öknen på samma måte som Moses löftet upp kobberslangen i öknen. Slik skall människosönnen löftes upp för att världen som tror på han ska ha evig liv. Och det var ju idioti det där med kobberslangen. Det kom serafslanger in bland folket och bet flera av dem. Så någon döda och de blev syke. Det tog ett stund för dem döda. Och då säger Gud till Moses. Moses ropar till Gud om frälse och utfrielse. Då säger Gud att du ska laga en kobberslange. De ligner på dessa slangerna. Så ska du lyfta den upp på en stock eller på en... Ja. Och så på en stang. Ja, tack. Det var det jag lett efter. Och så ska du... De som ser på kobberslangen, de ska bli helbredet och bli livet. Idioti. Väldigt ofta, alltså Gud skjuler sig väldigt ofta bak ett däcke av tåpelighet. Har du lagt märke till det i Bibeln? Naaman dog där 7 gånger i Jordan. Har du hört något så dumt, tänkte han. Och stack av. Det där är för dumt. Men han blev övertalt. Och när han hade duckat sig den 7:e gången och kom upp så var spedalskheten borta. Jesus harka, spötta på backen, det kom en blind och lagde dig av detta klineriet. Uestetisk. Hä? Och klinte jag här på den blindfötte mannen som synligen inte hade ögon. Men var det som var igång? Det var han som en dag dannet et legeme av jordens mull. Og ikke bare øyne, men en kropp. Og blåste livets ånde inn I Adam, så han ble en levende sjel. Halleluja. Amen. Så her skaper han øyne. Men det var jo ganske dumt da. Etter han hadde gjort det, så sier han, nå skal du gå til Siloa og vaske deg. Jeg har vært I Jerusalem, jeg vet hvor det der skjedde, sånn cirka, jeg vet hvor langt det til Siloa, for en, hvis du går fort som et vanlig oppegående, ikke blind person, så tar det bort I 20 minutter. Så for han, den blinde mannen, måtte jo ha tatt I alle fall en time å komme seg dit, og det var mange steder han kunne vaske seg underveis. Men han gikk I tro. Idiotir, hæ? Idiotisk budskap. Men Gud skjuler seg ofte bak et dekke av tåpelighet. Og korset, det Guds tåpelige budskap, for å oversette det til norsk. Det Guds dårskap. Men der I ligger kraften. Ok, og når Jesus endelig henger der på korset, og alt var ferdig, så roper han nettopp det. Det ferdig! It is finished! Det fullbrakt! Og da revner tempelet, Det revner forhenget I tempelet I to, fra øverst til nederst. Og Hebreerbrevets forfatter sier at det som da skjedde, da viste Gud at fra og med nå veien inn I det aller helligste åpnet for alle, for deg, for meg. Det som øverste presten kunne oppleve bare en dag I året, det har vi adgang til hver eneste dag. Men vi utnytter av og til ikke denne muligheten. Og grunnen til det at vi av og til hører på andre stemmer. Jeg tenkte på det når Hans-Erik sang Listen to the inner voice. Det kommer også andre stemmer. Du vet, etter at Peter, Jesus hadde spurt, hvem sier folk at jeg Og hvem sier dere jeg Og han sier, du Messias, den levende Guds sønn. Da sier han, salig du, Simon Peter, Jonas sønn, for at du, dette det ikke mennesker som åpenbart for deg, men min far I himlen. Jeg ser for meg Peter. Hørte dere gutter? Gud åpenbart seg for meg. Det noe dere lurer på, så vet dere liksom adressen, eller hva? Hvordan vet jeg at han reagerte sånn? Jeg tror han reagerte sånn, for i neste sesjon, når Jesus begynner å snakke om sin forestående lidelse, død og oppstandelse, da hiver Peter seg frem, dette må aldri skje med deg! Og da svarer Jesus, vik bak meg, Satan, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører mennesker til. Altså, Peter, han var ung I troen enda. Og noen ganger så hørte han Guds stemme. Andre ganger så var det Satan som kom og lurte han. Jeg husker en dame som kom til meg en gang, var fra Bergen, og hun hadde det så kjipt. Hun sier, jeg har det så forferdelig, for Gud har åpenbart seg for meg og sagt at jeg skal vandre alene. Og jeg har sagt, ja, og jeg så glad I mennesker, men jeg skal vandre alene. Hun skulle ikke ha fellesskap med noen. Og da sier jeg til henne, hallo, det der har Gud aldri sagt. Og hvordan kunne jeg være sikker på det? Fordi jeg vet hva Guds ord sier. Skjønner du? Du må bli grunnfestet I Guds ord. Da kan du avvise når Satan kommer med løgntanker. Gud har frelst deg inn I en kropp, og der du sammenbundet med de andre. Så ok, at vi for en periode kan gå for oss selv og søke Gud, det en ting, men at du skal leve hele ditt kristenliv alene, det ikke Guds vilje. Det stikk imot Guds ord. Skjønner du? Ja, du jo ikke god nok, du. Den der hører vi på av og til. Du burde, ikke sant? Og noen av oss har sår fra barndom. Jeg vokste ikke opp med en far. Det var jo det som var problemet. Men jeg var sammen med han 1,5 år kanskje av oppveksten. Og da opplevde jeg veldig sterkt, han liker meg ikke. Han gjorde faktisk ikke det. Jeg snakket med han om det etterpå ble frelst, for det var en av de tingene Gud tok meg på, at jeg måtte gjøre opp med min far. Min far? Han ikke min far. Jeg har sluttet å kalle han far for mange år siden. Men så måtte jeg ta kontakt med han. Og når jeg da etter hvert pratet med han om det her, så sier jeg, jeg følte at du egentlig aldri likte meg. Og da sier han, en tøff nordlending, vet du. Ja, var ikke det at jeg ikke likte deg da? Men jeg likte jo ikke mor din. Jeg ble skilt ned da, liten. Og du ligner jo ganske mye på henne. Ja, jeg gjør det, sa jeg. Jeg har sin litt naturlig forklaring. Jeg faktisk litt I slekt med den der damen. Så, ja. Det der skapte sår, og det skapte lengsler. Og jeg, av og til når jeg var liten, så stakk jeg til skogs, og de fant meg under en granlørk hvor jeg satt og grein. Hvor gråter du? Jeg visste ikke. Men det der åpenbarte Gud for meg en god del år etterpå jeg ble frelst. Jeg var hjemme hos Judith og Ingvar Torvik, for jeg hadde det så kjipt. Jeg hadde nesten en sånn gå i veggen opplevelse og en sånn tilnærmet depresjon. Så ber dem, og de pleier å få ting som kunnskapsord og, for å hjelpe folk i sjelsorg. Og Ingvar sier, jeg får ikke noe, får du noe, Judith? Nei, sier Judith, men får du noe, Leif? Men det samme de hadde begynt å gå, be, så jeg et syn av meg selv, som en liten gutt, og så står jeg og ser bort på faren min. Og det første tanken min var at, åja, jeg har ikke tilgitt han ordentlig likevel. Men så skjønte jeg etter kort, jo da, det har jeg, det var ikke noe vondt imellom oss. Men så hører jeg den der lille gutten sier, jeg synes det skikkelig urettferdig at jeg aldri fikk lov å bli kjent med deg. Og så begynte gutten å grine, og så begynte jeg å grine. Og jeg grein vel et par timer, tror jeg. Og da kom det opp så mye vondt og bittert. Og det som gjorde at jeg var den verste slåsskjempen i Morana og der jeg var. For jeg hadde et sånt berserkeraseri når jeg slåss. Og forferdelig hensynsløs. Jeg skjønte ikke da at det var egentlig var trynet til faren min jeg sparket inn hver gang jeg banket opp noen. Men det skjedde et eller annet der som kom ut av meg. Mange, mange år etterpå jeg ble frelst. Du skjønner... Dette her ønsker Gud å gjøre med oss. Der inne i det aller helligste, så vil øverste presten komme og stelle med oss. Han steller med lampene, klipper veken litt, fyller på ny olje. Eller, det jo bare et bilde. Det jo oss han steller med. Vi jo ikke bare en lampe. Vi jo mennesker. Nå skal jeg slutte, og jeg har ikke tid til å snakke om innholdet i paktens ark. Gullkrukken med manna som var der. Men, og jeg har heller ikke tid til å snakke om Arons stav, som egentlig var en tørrpinne. Men når han ble lagt inn for Herrens åsyn så begynte han å blomstre og bære frukt så det håp for enhver tørrpinne om du føler deg sånn så les du kan lese i boka mi om dette her jeg har ikke tid til å preke om det og der lå også lovens to tavler i paktens ark og dette taler om disse tingene ble oppfylt i Kristus skjønner du, loven har blitt oppfylt i Kristus alle kravene som loven stiller til deg og meg det har blitt oppfylt gjennom Jesu liv gjennom Jesu død gjennom Jesu oppstandelse du vet, Jesus frelste oss ikke bare gjennom sin død han frelste oss også gjennom det livet han levde før sin død Det det betyr i Hebreerbrevet 5 når det står at i hans kjødsdager så frembar han bønner med sterkt skrik og med tårer til han som kunne frelse ham fra døden og han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Jeg hadde alltid trodd at det var om Getsemane, men det det ikke. Det det han opplevde. For i Getsemane så ba han om, å er det mulig å la denne kalk komme forbi? Ble han bønnhørt? Nei, han ble ikke bønnhørt. Men når han kom i fristelse, Les sammenhengen når du leser Bibelen. Kapittel 3, 4, 5. Kapittel 3 handler om Israels folke som gikk gjennom ørkenen, men som ga etter for fristelsene. Kapittel 4 forteller om at det finnes en hvile, det finnes muligheter til seier, og så finnes en nådens trone, og at han har blitt prøvd i alt i likhet med oss, står det der i kapittel 4. Så når Jesus ble fristet, så visste han at hvis jeg gir etter for fristelsen, da dør jeg som den første Adam døde. Da blir, ja, kanskje han hadde kommet til himmelen tilbake selv. Det en utopisk tanke. Det skjedde jo heldigvis ikke. Men han ble ikke bare sånn liksom fristet. Han ble virkelig fristet i alle ting i likhet med oss. Og da han visste det, at gir jeg etter, så den hensikten med mitt liv her på jorden, der den over og forbi. Derfor gikk han inn for Guds åsyn og frembær bønner med sterkt skrik og med tårer om frelse fra døden. Han ble bønnhørt. Han seira gjennom livet, og derfor kunne han bli det fullkomne offeret som han var, som en soning for dine og mine synder. Halleluja. Jesus har dødd for syndene våre. Alt det som kreves av deg, av loven, det oppfylt. Og Jesus tok med seg noe av sitt blod inn i himmelen, inn i det tempelet som det jordiske bare var en sånn dårlig kopi av. Og der strøk han sitt blod, og det står at hans blod taler i himmelen. Ikke som Abels blod taler om gjengjeldelse og hevn, men det taler om forsoning. Det taler om legedom. Sliter du med sykdom? Jeg har gjort det en periode, og jeg tenker at det taler i himlen. Det noe som taler min sak i himlen. Jesu blod forteller at jeg forsonet. Jeg lekt i hans sår. Halleluja. Jeg priser Gud for den sannheten som finnes i Kristus Jesus. Og dette her, det det Gud har gitt oss. Han ønsker at vi skal bruke det. Vandrer jeg I tåredalen, står det, synger vi sangen. Gjør jeg. Vandrer vi I tåredalen, gjør vi den til Kildevang. Ikke sånn her, eller gjør jeg den til Kildevang. Men det står ikke det I Bibelen. Det står, vandrer de I tåredalen, gjør de den til en Kildevang. Gud har gitt oss dette. Gud har gitt oss Jesu død, Jesu oppstandelse. Og han ber oss om å bryte brød, om å gjøre dette til minne om han. Forkynne Jesu død for makten av myndigheten, og fortell djevelen at du beseiret. Du har ikke lov å tråkke på meg. Du har ikke lov å undertrykke meg. Du har ikke lov å ta mine barn. Amen. At vi må reise oss opp og bli litt mer aggressive på den onde. For han veldig aggressiv selv. Vi har fått et middel, vi har fått et navn, vi har fått en autoritet, og Gud vil at vi skal bruke det. Og vi kan bruke det I en sånn aggressiv bønn, men vi kan også bruke det når vi lovsynger, når vi tilber han. Halleluja. Så la oss gjøre det. Far I himmelen, jeg priser deg. Priser deg for nådens budskap, for evangeliet, Herre, som så rikt, som så fantastisk. Jeg ber om at du åpenbarer det for oss. Halleluja. Hjelp oss. Så vi blir grunnfestet I denne rettferdigheten som av nåde ved tro, som din gave til oss. Det ber jeg om, far, I Jesu Kristi navn, sånn at når vi blir angrepet, så får han ikke tak I oss. Så bare preller det av som vann på gåsa, Herre. Fordi vi I deg, vi skjult med deg I Gud. Priser deg. Halleluja. 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 Du vet dette med depresjon, jeg vet hva det av erfaring. Det en slags undertrykkelse. Ikke I utgangspunktet. I utgangspunktet så kan det komme av slitage. Den kan komme av stress ofte. Det kan ha stress, ikke bare på grunn av at man stresser rundt med ting, men det kan ha skjedd ting I familien som blir et press for deg, som blir en byrde, og som etter hvert gjør at du kommer inn I en depresjon, og det en fysiologisk ting. Det ting som skjer I kroppen, rent fysiologisk. Så jeg sier ikke at det djevelen som... Men Satan, han utnytter da den situasjonen. Og han kommer og legger sitt trykk over deg I tillegg til dette her. Salmisten sier, hvorfor skal jeg gå I sørgeklær under fiendens trykk? Og du her I dag, som vet hva jeg snakker om, det jeg nettopp sa, som der. Kom kanskje et stykke ut av det, men du der. Dette trykket, det ligger der. Det skal du ikke ha med deg hjem I dag. Det skal vi løse deg fra Jesu Kristi navn. Kan vi ikke bøye hodene våre alle sammen? Jeg tror kanskje det mer enn en, men det minst en. Du som har det sånn, jeg har lyst til å be for deg. Hvis de andre bøyer hodene sine, så løfter du hånda di. Gud velsigne deg og deg. Ja, og deg. Og deg, ja. Det flere? Gud velsigne deg. Ja.